Jeg er ret picky med, hvilke sponsorater jeg tager ind i podcasten, men det her samarbejde, det giver bare rigtig god mening. Lightguard laver det absolut bedste sportstøj, jeg nogensinde har haft på, og tro mig, jeg har været igennem rigtig meget sportstøj. Man kan mærke kvaliteten med det samme, man tager det her på. Især deres kompressionsstrømper har gjort en kæmpe forskel for mig, både til at forebygge og afhjælpe småskader. Det virker bare. Lightguard er et sportsbrand grundlagt af en tidligere professionel fodboldspiller og sportsfysioterapeut, som går 100% op i at gøre en forskel i din træning. Flere af deres produkter bygger på reelle studier, og de har faktisk vundet 2 store internationale priser for deres innovation. Og det bedste? Kvalitet til virkelig fair priser. Det er sportstøj, der både forstærker og inspirerer og beskytter. Så, elsker du ligesom mig at være aktiv, så tjek Lightguard ud på lightguard.dk eller find linket i beskrivelsen. God træning. Hvad med dig? Lykkes ting for dig i øjeblikket?
Jo, det gør det faktisk. Jeg har sådan 2 ben at stå på. Den ene, det er sådan den professionelle løbskarriere, og den anden, det er sådan, sådan business-karrieren, hvor jeg driver en virksomhed. Og lige nu, der er vi sådan i fuld hopla med at arrangere et løb, der hedder Kolding Half i Kolding, og vi har fået tildelt værtskabet for de danske mesterskaber i halvmaraton af Dansk Atletikforbund. Så jeg er sådan virkelig oppe på dupperne med, at alt det skal bare køre perfekt. Altså, vi får den danske elite til start, og det er virkelig nogle hurtige stænger, der.
Så udover at være ultraløber selv, har du også en virksomhed, der bevæger sig inden for løb?
Ja. Yes. Så altså, alt i min hverdag handler om løb, så når jeg ikke sådan selv træner eller konkurrerer, jamen, så prøver jeg ligesom at se, om jeg kan få andre ud at løbe og bevæge sig, om det så er igennem motionsløb eller... Jeg holder også en del foredrag efterhånden, og så laver vi noget træningsvejledning også, hvor jeg har en coach ansat til at hjælpe folk med at nå deres mål. Jeg synes, det er sådan, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, sådan min pligt, det lyder sådan lidt som noget, jeg er tvunget til, men det er også noget, jeg nyder rigtig meget, men det her med, og jeg synes, det er et kæmpe privilegium at kunne få lov til at videregive den glæde ved løb, som jeg selv har videre til andre. Og det skal jeg gøre, når jeg nu har muligheden for det.
Ja. Har du regnet med, at du skulle leve af sådan løbsverdenen, da du startede med at løbe?
Nej, slet ikke.
Nej.
Og jeg har slet ikke været løber hele mit liv. Jeg startede med at være fodboldspiller, og jeg kan huske sådan i mine teenageår, der begyndte vi sådan at kravle lidt op i ranglisterne, eller vi kom op i den højeste liga i Dame Junior, hed det dengang, og så skulle vi til at løbetræne hver fredag. Jeg havde det, altså jeg fandt på alle mulige undskyldninger for ikke at løbe, fordi det gav ikke mening for mig dengang. Men så er der jo så sket lidt siden, og jeg...
Hvordan skete det? Undskyld, jeg afbryder, men hvordan blev du bit af løb? Havde du løbe, og nu er du ultraløber?
Ja.
Og jeg siger også lige, Christina Skov Madsen, velkommen selv.
Ja, tusind tak.
Besvar gerne med spørgsmål, fordi det vil jeg gerne høre lidt om.
Jamen altså, efter fodbolden, så røg jeg over i boksningsverden, og har brugt rigtig lang tid med boksetræning. Og så sker der det, at jeg bliver udfordret til at løbe et halvmaraton af nogle af mine boksevenner, og vi er tilbage i 2008, i starten af 2008. Og jeg aner ikke noget om løb på det her tidspunkt, så jeg får jo egentlig bare sådan sagt, altså, hvor svært kan det være? Altså, alle løb halvmaraton på det her tidspunkt. Og så melder jeg mig til Lillebælt halvmaraton. Og på det her tidspunkt, der synes jeg jo egentlig, at jeg sådan ok badass bokser i okay fysisk form og mental form. Så jeg får ikke rigtig sådan løbemæssigt trænet op til det her halvmaraton. Og så stiller jeg også til start. Og det er en grusom oplevelse. Det går godt de første 3 kilometer. Der stryger det bare derudad. Og så falder hammeren. Der er bare mælkesyre ud over det hele. Og lungerne, de sidder helt heroppe. Og jeg kæmper mig jo nærmest hen til det første depot, der ligger 5-6 kilometer inden. Og så begynder jeg sådan mentalt at ryge ind i sådan den store undskyldningsverden. Jeg finder på alle mulige, og det er jo nærmest pinligt at snakke om bagefter, alle mulige latterlige undskyldninger, der ligesom skal legitimere, at jeg skal udgå eller stoppe. Sådan, har jeg ikke, hvis jeg virkelig mærker efter, har jeg sådan ikke lidt hovedpine lige nu? Det er mega farligt at have hovedpine. Det er, så er du ved at blive dehydreret, og det er bare bu, hvis du ikke stopper. Altså, jeg må hellere udgå. Og jeg finder på alle mulige undskyldninger, og på et tidspunkt, der er jeg så presset, at i Lillebælt Halvmarathon, der husker jeg, at vi løber sådan ud i den ene side af vejen, et par kilometer rundt, og så kommer vi tilbage den anden side af vejen. Jeg er så presset, at jeg ligesom tænker, at det hegn der skiller. Jeg kunne da bare lige hoppe over, ikke? jeg gør det selvfølgelig ikke, og jeg gennemfører også Lillebælt Halvmarathon, fordi jeg også er super stedig, og helst ikke vil tabe ansigt til ham, jeg er blevet udfordret af. Men jeg bliver... Når jeg så reflekterer over Lillebælt Halvmarathon bagefter, så bliver jeg faktisk virkelig, jeg blev virkelig ramt på mit selvbillede, fordi jeg troede egentlig, at jeg var ret sej. Men det var jeg ikke, når jeg tænkte tilbage på alle de tanker, jeg rodede med, som bare var sådan en negativ, forstærkende spiral, hvor jeg tvivlede på mine egne evner. Jeg søgte bare den lette udvej, og jeg ville helst springe over, hvor Gert var lavest. Og det kunne jeg bare mærke, som person har jeg bare ikke lyst til at være. Jeg har ikke lyst til at være den type, der altid lige sådan har en undskyldning klar, når tingene de bliver sådan lidt hårde. Og der kan jeg mærke, sådan, det bliver simpelthen nødt til at udfordre noget mere. Altså, hvem er jeg, når alt det fysiske det er skrællet af? Hvem er jeg, når tingene bliver sådan lidt hårde og lidt ubehagelige? Og det var faktisk min vej ind i løbeverden. Så det startede ikke med en kæmpe kærlighed til løb. Og jeg tror ikke, jeg kunne egentlig ikke lide at løbe de første par år. Men så kommer jeg i lidt bedre form og finder også ud af det der 400 meter tempo, som jeg lagde for land. Det bare rocker hårdt og løbe i, og ikke så behageligt, så jeg får sat tempoet lidt ned. Og så kommer altså kærligheden til selve løb som motionsform.
Så det var det mentale, der tiltrak dig egentlig?
Ja, helt klart. Og det er det også stadigvæk. Og jeg synes, jeg er enormt drevet af det her med, hvad er der inde i mig, når jeg sådan er fuldstændig skrællet af, når jeg sådan er virkelig, virkelig presset? Hvem er sådan den helt rå Christina? Hvem er sådan det, altså, hvem er jeg sådan helt nøgen, når alt andet det er blottet væk? Altså kultur og forventninger og altså alt, når man sådan helt er skrællet ind til den rene jeg. Det synes jeg er sindssygt spændende, og mega spændende, sådan, hvad er jeg så egentlig i stand til?
Mm. Altså, der er forskel på at løbe et ultraløb, og så løbe et halvmarathon. Hvordan kommer det skift så? Altså, prøv at tage mig igennem den rejse.
Så jeg løber en del halvmarathon, og snuser også til maratondistancen her, sådan de første par år, hvor jeg ikke er drevet af kærligheden til løb. Og så begynder jeg også sådan at holde af at løbe, og glæder mig til at komme ud og løbetræne. Og så bliver det ligesom sådan en vane. Jeg kan ikke rigtig undvære det. Og så sker der det, at jeg i 2013, der står jeg lidt uden job, og ved ikke rigtig, hvad jeg skal finde på, og beslutter mig for, jeg skal ud at rejse, og så får jeg købt en billet til Nepal. Og så tænker jeg sådan, skulle jeg ikke prøve at se, om jeg kunne finde et halvmarathon eller et helmarathon i Nepal? Og jeg slår op på sådan en online løbskalender, og total rookie, og naiv, og måske også lidt kæk i den her fase af min såkaldte løbekarriere. På det her tidspunkt, så finder jeg et løb i den her kalender, som hedder Everest Marathon. Jeg får ikke lige læst linje nummer 2, at det er verdens højeste beliggende marathon. Men det kommer jeg simpelthen med til. Og jeg rejser til Nepal, og ender også med at tilbringe 5 uger i Himalaya, for at træne til det her løb, og akklimatisere og lære ruten at kende. Og så i november 2013, der starter vi 5.200 meters højde i minus 25 grader klokken 7 om morgenen. Der starter vi Everest Marathon. Og alt i min krop skriger på, altså, du skal ikke løbe her. Du kan ikke løbe her. Og så er det magiske, at det gør jeg alligevel. Og så ser jeg solopgang lige bag ved Mount Everest og Lupse og nogle af verdens højeste bjerge. Og underlaget er super teknisk. Det er sindssygt koldt, og jeg kan næsten ikke få vejret. Og alle de her elementer gør, at jeg skal koncentrere mig sindssygt meget om at være lige præcis der, hvor jeg er. Og så for første gang, så oplever jeg det, man i min verden kalder runner's high, eller flow. Og det er sådan lidt et, for mig et paradoks begreb, ikke? Altså på den ene side, så mister man sådan lidt orientering tid og sted. Men på den anden side, så har jeg nærmest aldrig været mere til stede end Everest Marathon. Og så bliver jeg nummer 2. Og det er jo også sådan ret fedt. Og det er så min vej ind i trailløb, og det er min vej ind i sådan at udforske og løbe i lidt mere ekstreme omgivelser. Og det bliver sådan den vej, jeg følger, samtidig med, at jeg så får et job i efterskoleverdenen. Og det elsker jeg virkelig, men i 2016 får jeg så... Ja, altså, jeg får jo skruet lidt på knappen hele tiden, og i 2016, der står jeg så til start ved sådan 230 km selvforsynende etapeløb i Amazonas jungle.
Okay.
Og selvforsynende betyder, at alt, hvad man skal bruge i løbet af de 5 etapper, det skal man bære selv i sin rygsæk. Så det eneste, vi får suppleret, det er vand, som er ved sådan nogle checkpoints. Og det, på det her tidspunkt er det fuldstændig vanvittigt for mig at melde mig til sådan et løb. Det, på papiret ser det... Ja... Lidt urealistisk ud, og jeg tænker sådan, det er lidt ude af min liga, men jeg går sådan ind til det med indgangsvinklen. Hvad er egentlig det værste, der kan ske?
Mm.
Altså det absorberer meget af min energi at tænke på, hvad nu hvis? Og jungle ultra. Altså, det er som om, jeg bliver mødt af det hele tiden. Vi kender fænomenet, at hvis man bare allermest i hele verden ønsker sig en Fiat Punto, så ser man den hele tiden. Og sådan var det også med jungle ultra. Altså, jeg kunne bare mærke, at jeg blev nødt til at prøve det af. Så
er det at gå ind i sådan noget og tænke, det er okay også, at jeg fejler og ikke klarer den? Altså fordi jeg tænker, man kan vel forberede sig nok så meget til sådan noget der, men før man gør det, så ved man ikke, hvad man ligesom står overfor.
Ja, lige præcis. Og det er... Jeg synes...
Eller har fejl, eller har det at give op ikke været en mulighed for dig? Eller har du godt vidst, at det kunne ske, at du var nødt til det?
Jamen altså, jeg synes, at der er sådan flere måder, man kan anskue det på. Det her med sådan... Altså, hvad er egentlig det værste, der kan ske? Jamen altså, hvis jeg ikke gennemfører, hvad er baggrunden for det så? Er det så fordi, at jeg ikke har forberedt mig godt nok? Så synes jeg ikke, at det vil være så fedt, at hvis man ikke får succes med i det projekt, man er gået ind i, fordi at man ikke har forberedt sig godt nok, eller givet den alt, hvad man kunne, altså så vil jeg personligt få det meget, meget svært med mig selv. Men der er jo sindssygt mange ting, der kan ske, og også uforudsigelige ting i jungle ultra, men der er i hvert fald nogle grundlæggende ting, som man skal, som man ligesom skal have som baseline, og det er den fysiske grundform. Du skal jo være i stand til at løbe 230 km i teknisk terræn, og så går det op og ned. Der er også noget logistik. Du skal sørge for faktisk at finde startstregen der i Amazonas jungle, og så skal du have pakket din rygsæk, så den vejer et minimum, særligt når man ikke er større end hvad jeg er. Og så er der jo alt det mentale, som jeg på det tidspunkt var... Altså, der havde jeg ikke så meget erfaring. Men jeg vidste godt, at hvis jeg skulle igennem 230 km med det samme mindset som fra Lillebælt Halvmarathon, så kunne det godt være, at jeg ville få det rigtig svært. Og der er sådan en helt basal aftale med mig selv, indløbet i junglen, at hvis jeg ender i noget ubehageligt, eller hvis der sker noget, som jeg ikke synes er særlig fedt, så skal jeg prøve at samle en situation med, hvor galt det kunne have været gået.
Mm.
Og det lyder super, super simpelt, men jeg får faktisk brug for det, fordi på anden etape, der begynder vi sådan rigtigt at komme ind i junglen.
Det er ikke noget med en anaconda, vel?
Nej, det er det ikke. Fordi jeg tror faktisk ikke, der kunne findes noget værre end en anaconda. Er du bange for slanger?
Jeg tænker bare sådan, hvad er det værste, man kan møde i junglen?
Ja, det tror jeg nemlig en anaconda. Og nu kan du mærke, at den ryger allerede lidt på stikkerne, fordi jeg er sindssygt bange for slanger.
Okay.
Sindssygt bange for slanger. Nå, men jeg rammer ligesom sådan junglen, og den der sådan høje luftfugtighed, den lægger sig bare som et tæppe, og det bliver varmt. Og underlaget bliver super teknisk med sådan noget mudder-leragtigt noget, og rødder, trærødder, de stikker sådan op. Så jeg skal begynde at koncentrere mig rigtig meget om at placere mine fødder rigtigt, samtidig med, at sporet bliver sådan helt smalt, fordi at træerne, altså der er nærmest kun plads til én person. Og så begynder jeg at mærke rytmen og komme ind i det her flow. Og så overhaler jeg en kvinde, og så overhaler jeg en kvinde mere, og så får jeg meldingen om, at den forreste kvinde, altså hun er ikke særlig langt fra mig. Og så tænker jeg bare, okay, så godt som jeg løber, det er bare et spørgsmål om tid, før jeg henter hende. Så jeg er så meget i det, og i min sådan iver for at hente nummer et, at jeg misser et udsving.
Okay.
Og fortsætter og kommer til sådan en ret stor flod, hvor jeg tager rygsækken af og træsker igennem floden, og stien fortsætter over på den anden side, og jeg ved ikke, at jeg ikke er på rette vej, men møder så sådan en lokal landmand på sin mark, der sådan kommer løbende vinkelret på min sti, og så tager han hænderne op, og så ryster han på hovedet, og så råber han, no, 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 no. Og der rammer det mig.
Mm.
Jeg løbet forkert.
Okay.
Og så starter den der, alle de negative tanker, og det starter med sådan en generelt tvivlstanke, sådan, hvor er jeg løbet forkert? Hvor langt er der tilbage? Kan jeg overhovedet finde tilbage til, at tvivlen så bliver vendt ind mod mig? Sådan, okay, som om det ikke er hårdt nok at løbe 230 kilometer i forvejen, så tilføjer jeg lige nogle ekstra kilometer. Det ved jeg ikke, om jeg kan.
Mm.
Til at jeg så, at det er ikke et særligt fedt menneskeligt træk, jeg besidder her, men måske det er meget naturligt. Jeg er sådan ret hurtigt til bare at skyde skylden på alle andre. Altså sådan, shit, nogle dårlige arrangører, at de ikke kan finde ud af at markere, så vi kan finde vej. Altså det er da fuldstændig elementært i deres arbejde. Jeg skal bare alle mine penge tilbage. Til, at jeg på et tidspunkt, hvor jeg bare er så knotten på alle andre, at jeg sådan bliver frustreret over, at jeg er frustreret. Det er sådan lidt sådan en metafase. Ja. Og så bliver jeg jo så frustreret på mig selv, ikke? Men her får jeg faktisk tvunget mig selv til at sige, hvad vil du så gøre ved det? Og kommer i tanke om, jeg har jo faktisk lavet en aftale med mig selv. Jeg skal prøve at sammenligne situationen med, hvor galt det kunne have været gået. Og det er så der, jeg siger til mig selv, faktisk højt ud i djungleteren, gud, hvor var det godt, den landmand, han stod der. Ja. For ellers så var jeg jo bare fortsat.
Ja.
Og det skal lige gentages nogle gange. Men da jeg kommer til at lytte og forstå, hold da op, det kunne jo have endt vanvittigt galt. Jeg kunne jo have fortsat, kunne have kommet så langt ind, jeg ikke kunne finde tilbage. Måske jeg var blevet spist af en stor anaconda. og det er første gang, at jeg får, altså at jeg får vendt et negativt mindset til noget positivt. Altså at være taknemmelig over, at det ikke gik værre. Og første gang, jeg ligesom får produceret en mental strategi og få puttet den ned i den her værktøjskasse, jeg har med. Og det tanker jeg sindssygt meget selvtillid på i junglen. Og så vinder jeg jungleøvelser med 2 timer ned til de næste professionelle løbere.
Fedt.
Ja. Og så ser mit job op som efterskolelærer og tænker, jeg skal bare udleve drømmen som professionel løber.
Så du lærer at tale lidt mildere til dig selv også? Så den oplevelse? Der er jo et eller andet i det her med, at så jeg plejer at have tanken om, at vi er rigtig gode til at slå os selv i hovedet.
Ja.
Og nogle gange, så skal man måske sige, hvordan, hvis der var en af mine venner, der kom til mig og fortalte mig, hvordan de taler til sig selv, så vil man jo ikke sige sådan, ja, det har du ret i, du er også en kæmpe idiot, og din den. Altså, hvordan vil du tale til andre?
Ja.
Altså, sådan burde man måske også nogle gange tale til sig selv, ikke?
Ja, helt klart. Men det er nogle gange super svært. Men ja. Jeg tror, med det her med, at
det er ikke så konstruktivt at banke sig selv ned, ja?
Det er det nemlig ikke, og det tager mange kræfter. Det er også en vild måde at bruge den mængde af energi, den mængde af samlet energi, man har. Og jeg tror, igennem ja, blandt andet jungle-eksemplet her, at så ved jeg, at jeg kan springe nogle trin over. Altså, jeg behøver faktisk ikke at blive sur på andre eller blive sur på mig selv. Hvis jeg bare direkte kan springe til at sige, eller tænke, hold da op, det kunne da have gået meget værre end det her. Også altså i hverdagen, når der sker fejl, eller man opdager, at der er sket et eller andet, som har en eller anden form for konsekvens, og konsekvensen er måske alvorlig. Men det kan jo næsten altid have været gået værre.
Mm.
Og så blive lidt i den bane, og tænke, hvor galt det kunne have været gået. Det kan være noget så simpelt som et rykkergebyr på et Giro-kort, ikke? Nå, det er da altid noget, den ikke har røget til en kasse.
Ja.
Altid noget, jeg opdager det nu. Det kan også være noget inden for sygdom, hvor der jo selvfølgelig er mange alvorlige ting, ikke? Men jeg prøver også sådan på at integrere det i min egen hverdag, og det er også noget af det, som jeg elsker at fortælle om, fordi jeg kan mærke, at folk godt kan blive inspireret af at høre nogle af de sådan, tankemønstre og mentale strategier og måder at vende situationer på i ultraløb, at man faktisk også sådan, kan bruge det i dagligdagen.
Er der noget sådan særligt fysiologisk ved dig, der gør, at du er i stand til at løbe de der ultraløb der? Altså, nu har jeg jo set sådan nogle sådan undersøgelser omkring for eksempel Lance Armstrong. Mm. Det der med, da han var på toppen. Selvfølgelig brugte han også doping, men man mener også, at du er selv, hvis der ikke er nogen, der brugte doping, så har han stadig vundet.
Ja.
Fordi han havde jo ekstra lang lårbensknogle, et eller andet. Der var et eller andet fysiologisk ved ham, der gjorde ham som, til sådan et særeksemplar.
Ja.
Er du et særeksemplar?
Nej, det er jeg ikke. Nu sidder vi ned, men altså, jeg har jo omtrent Sønderjyllands korteste ben.
Ja.
Så nej, jeg er ikke noget fysiologisk stjerneeksemplar. Men jeg tror, i og med, at jeg er vokset op med sport og konkurrence og idræt, og jeg tror, der er sket rigtig meget for sådan min idrætskrop i boksning med hård fysisk træning i mine teenageår, hvor man også ved, det er typisk der, man også kan modellere nogle ting i kroppen. Der tror jeg, der er helt klart sket noget for mig. Men ellers så er jeg lidt the odd one out i ultraløbsverden. Som,
er det sådan nogle høje, tynde nogen?
Ja, eller? Ja det ja. Er det. Og tynde nogen, og man kan se, jeg er måske lidt større muskuløs end gennemsnittet. Men jeg kan noget andet. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og siger, at jeg er dårlig.
Så taler din kropsform imod, at du skulle gøre det godt endda?
Jamen, jeg tror da, hvis jeg havde et sæt længere stænger skruet på, så tror jeg da ikke, at det ville være skidt i hvert fald.
Så ville det måske endda gøre dig endnu hurtigere?
Måske, men
det er ret vildt jo.
Det er, altså. Også, det er også mærkeligt at snakke om, ikke? Tænk så, hvis jeg havde sådan nogle lange stænger, om jeg overhovedet ville kunne styre dem. Men jeg ved, jeg har noget udholdenhed, noget stædighed, altså særligt fra boksningens verden.
Ja.
Ja.
Fordi jeg har aldrig mødt dig før, og så tænker jeg, nu kommer der en løber, ikke?
Mm.
Så har man jo en idé om, okay, en løber, høj, sådan helt ranglet.
Ja.
Altså, så din kropsform, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og tage, altså, du ved, sådan, man skal også passe på, at man siger de her woke-tider, ikke?
Ved du hvad, du fyrer bare løs.
Det er jo vildt, altså, ja. Det er jo ret vildt, at du klarer det så godt, tænker jeg. Altså, sådan, altså det, og det siger vel mere om din psyke, end det gør om din fysik.
Ja, og faktum er også, at jeg er 39 år gammel og gik professionel som 30-årig, hvor jeg jo egentlig burde starte mit fysiologiske forfald.
Ja.
Og det gør jeg jo måske også, men jeg tror på, at det mentalt stærkere jeg så bliver, jamen så kurvene møder jo hinanden. Og det her med, at der kommer flere og flere strategier i den mentale værktøjskasse, som jeg så kan bruge til at bygge mig selv stærkere mentalt, det holder ligesom hånden over det fysiske.
Hvad procentfordelingen vil du sige, altså, hvis man skulle sige, hvor vigtigt er det at løbe maraton eller ultraløb og sådan noget, de lange løb? Er det 50-50 fysik og mental, eller er det, hvordan er fordelingen, vil du sige?
Det er virkelig svært at sige, fordi det er svært at generalisere. Hvad er det for et løb? Og det er også meget sådan individuelt. Altså halvmaraton er jo langt for rigtig mange. Maraton er virkelig langt for virkelig, virkelig mange. Så hvilken distance snakker man om? Men jeg kan sige, hvis den fysiske basis ikke er i orden, så kræver det virkelig, virkelig noget mentalt.
Ja.
Så kræver det måske også noget dumdristighed at træde ind i og løbe en lang distance, hvis man ikke har det fysiske sådan grundparameter i orden. Men hvis du har trænet dig fysisk godt op, men hvis du ikke har styr på knuppen heroppe, jamen så kommer du da til at møde nogle udfordringer.
Hvordan ændrer løbeteknikken så fra et ultraløb til et maraton for eksempel, eller fra et ultraløb til et halvmaraton? Jeg kunne forestille mig, der er noget teknisk, at du ikke kan løbe på samme måde. Nu har jeg nørdet lidt løbeteknik. Jeg er ikke så glad, jeg hader at løbe. Jeg kan godt lide at spille golf. Det er sådan mere mig.
Vi kan jo ikke alle sammen være løbere. Prøv at tænke, så vil fortovet jo bare være fyldt det.
Jeg har altid fået at vide, Ludvig, du har sådan nogle lange ben, der går op til skuldrene nærmest, ikke? Så du vil være en god løber, når det er sådan, ah, jeg keder mig for hurtigt.
Det er fair.
Men altså, det jeg sådan lidt har forstået om den gode maratonløbteknik, det er det der med, at man er sådan lidt op på fodpuderne, og man bevæger sig sådan lidt frem. Man falder nærmest ind i løbebevægelsen. Ja. Er det det samme, man gør, når man løber ultraløb?
Ja, det er det. Og der er jo en masse polemik om løbestile og løbesko.
Brystkassen højt og alt sådan noget.
Ja, alt det der. Altså, det vigtigste er at opretholde en relativt høj kadence, og så som du siger, hvis man kan få tyngdekraften til at arbejde for sig, altså bevæge sig en lille bitte smule fremover, uden at bøje sig fremover, men så man får en vinkel i kroppen, så det nærmest er, at altså, man tager fra,
du frem dig for selv.
Aktivt at bruge musklerne. Det gør, at du ikke bruger så mange kræfter, at du er mere effektiv. Så det kan man i hvert fald 100% slå fast, at det vil være rigtig fint at arbejde med. Og så jo længere distancerne bliver, så typisk så løber vi jo langsommere. Og det gør noget ved løbestilen. Altså, der er forskel på, når man ser en ultraløber på 100 km og så en 5 km løbestil. Så der er helt klart forskel. Det er der. Og der er jo mere eksplosivitet herover, hvor der er mere udholdenhed herover og langt mere fokus på altså løbeøkonomien og det her med at bruge tyngdekraften for at spare sine egne kræfter.
Jeg tror, det touchpoint, jeg har haft med sådan mest ekstrem sport, og det har været, da jeg dykkede CrossFit. Og der gik det ret, jeg tror, det dykkede jeg sådan ret intensivt 3-4 år, og jeg nåede at komme i mit livsform, altså hvor jeg oplevede, der var sådan nogle plateauer, og lige pludselig så ramte jeg et nyt niveau, hvor jeg tænkte, det her, det plejer at være hårdt, og så lavede jeg workouten, og så var jeg sådan, det var overhovedet ikke hårdt. Der skete et eller andet, ikke? Så fik jeg så en skade bagefter, og så kom jeg aldrig tilbage. Det kan også være en sportsform, der netop skaber skader. Ikke? Men jeg synes, det var ret interessant, det der med at lære om, og det er nok det, jeg virkelig tog med mig fra CrossFit, netop økonomien i det. Ja. Altså sådan, hvis man ikke pacer sig selv korrekt, så brænder du ud, og så slår du ikke din PR. Ja. Altså for mig gik det virkelig op for mig, sådan, hold kæft, det er vigtigt, når man dyrker noget, der er højintensivt, at man passer på sig selv hele vejen igennem, selvom man har lyst til at smadre igennem fra starten af. Ikke?
Ja, og måske ikke kun sådan højintensiv. Jeg har sådan et ry for i ultraløbsverdenen, at min krop først vågner efter 5-6 timer, og det er der, jeg sådan begynder at overhale hinanden, de andre. Og der er mange sjove parametre ved det, og det ene er, for det første, så er det, så ligger der virkelig mental god energi og begynder at overhale de andre sådan efter 5-6 timer. Men jeg ser virkelig også mange, der bare suser ud af starthullerne, hvor jeg tænker, hey man, ved I godt, det er et 80 km løb, det her.
Sådan, watch out.
Sådan, eller det tempo, det kan I jo umuligt holde. Men vi kan jo alle sammen blive grebet lidt af startkulder, og den der med, at der bare ligger noget god energi i, når man starter, fordi man har alt energien. Og så bliver man måske ramt i workouten eller til løbet af, at det ikke holder hele vejen igennem.
Men det er jo et interessant parallel, ikke? Fordi hvis hele livet er bygget op omkring energi, optagelsesenergi, forbrug af energi, det er jo basically det, mennesket handler om.
Yeah.
Det er jo, altså, vi spiser, vi bruger energi, alt det her, ikke? Altså, det parallel ligger der vel så også i forhold til arbejde og til det mentale, at overkomme problemer og sådan noget. Altså, hvis man giver den for meget gas fra starten af.
Ja.
Tænker jeg, eller hvad tænker du om det?
Jamen, helt klart. Helt klart.
Altså, der må jo være nogle ting, som, hvor du kan se parallellerne mellem det sportslige og hverdagslivet, eksempelvis.
Ja, bestemt. Og det er jo også lige før sådan et ultraløb. Der er jo altid kriser, ikke også? Og der er sådan op- og nedture. Der er måske også steder, hvor man skal passe lidt mere på sig selv, lige få pulsen ned. Og jeg vil ikke sige, at man sådan måske restituerer under et ultraløb, men man kan jo i hvert fald samle kræfter til det næste bjerg, man ved, at der kommer. Eller man kan visualisere, hvad det er, der kommer, og ligesom gå ind i sådan en zone og forberede sig på det næste. Så der er mange paralleller der.
Mm. Jeg tænker altid over det her, hvis man ikke ved, hvor man står. så ved man heller ikke, hvor man skal gå hen, eller så ved man ikke, hvilken vej man skal gå. Så hvis man ikke kan se sig selv i det store hele billedet af den situation, man står i, så går man i alle mulige retninger, og så ender man det forkerte sted.
Ja.
Altså, det vil også, tænker jeg, også samme tankegang lidt måske, man har, når man, altså, du ved, at du kender dine begrænsninger fra starten af?
Ja, det er helt klart. Helt klart, altså nogle gange bliver man også altså i den her verden, hvor man også altså gerne vil vinde nogle løb eller slå nogle rekorder, så bliver man også nødt til at tage nogle chancer en gang imellem og så kigge på, når hvad bliver outputtet af det her, så kan man virkelig brænde nallerne eller man kan opleve noget magi. Så jeg tror også på, at man skal tage nogle chancer, men det må ikke være sådan hovedløse chancer. Eller med hovedet under armen, hvis det giver mening.
Hvad har været din mest sådan vigtige mentale strategi, når du har stået i et løb og er totalt udmattet fysisk og mentalt? Hvad griber du så fat i der?
Jeg har sådan lidt forskellige ting. Jeg har sådan helt simpel sådan delmålstrategi. Jeg kalder den 50% strategien, som jeg også skriver en del om i min bog. Og hvis man nu tager maratondistancen, og jeg synes både, den virker, når man både skal optimere, men også når tingene bliver sådan virkelig presset. Så 50%-strategien går ud på, at man kun kigger på 50% af den distance, eller 50% af det projekt, man ligesom er gået i gang med. Så på maraton, jamen, så vil jeg så starte med at tænke, det er kun 21 kilometer, det handler om. Og man kan sådan tage en ret stor chunk til at starte med, fordi at der er god energi, mere energi til at starte med. Når jeg så er kommet igennem 50% af de 42, altså 21, så er det faktisk kun 10,5 kilometer tilbage.
Ja.
Og så er det det, jeg sådan skal koncentrere mig om. Og det virker godt, både i forhold til, at det er nemmere at præstere godt og optimere, når det sådan er en mindre del at koncentrere sig om.
Mm.
Og efter de 10,5, så er det kun 5,25. Og så er det kun 2,1 eller andet, så chancene bliver sådan mindre og mindre, til sidst nærmest sådan helt ubetydelig. Og det fungerer virkelig, virkelig godt i takt med, at jeg bliver mere træt og sådan mere presset, at delmålene bliver kortere og kortere. Det, der jo sker, og årsagen til, at det virker med delmål, jamen, det er sådan helt inde i hjernen, jamen, så frigives der noget dopamin, når det er, at vi ligesom når et mål.
Ja.
Og det er så... Det giver jo noget energi, og det er selvforstærkende, og så har man sådan troen på, at jeg når også det næste delmål. Så det bruger jeg rigtig meget, når jeg er presset. Jeg bruger også rigtig meget, når jeg er presset, at sådan visualisere den lykkefølelse, det vil give, når jeg står på målstregen med guldpokalen over hovedet, og at jeg ringer hjem til min familie og siger, yes man, jeg klarede det, jeg kom igennem den her krise. Det kan jeg næsten altid få et smil på mine læber. Og så har jeg jo løbet tilpas mange løb til også at vide, jamen jeg kommer jo i mål. Og den her krise, jeg er i lige nu, hvis jeg bliver ved med at bevæge mig fremad, så stopper den jo. Jeg skal jo ikke have ondt resten af mit liv. Jeg skal ikke have den her udfordring, eller have de her negative tanker resten af mit liv. Så det passerer. Og det kan godt blive sådan lidt lommefilosofisk, men sådan det her med at være i nuet, og hvad er tiden egentlig, og tiden den går, og så er der lige gået 5 sekunder. Nå, hvis jeg kan være i det her ubehag i 5 sekunder, så kan jeg også være i det i 1 minut. Mm. Og så kan jeg også være i det i 1 kilometer.
Ja, tænk hvis man bare har siddet derhjemme og spist Yankee Bar i stedet for.
Ja, lige præcis.
Altså, hvad er mest sjovt at fortælle om,
ja.
Når man bliver gammel?
For eksempel, jeg kan da også sige
og til mig selv... Og den 21. maj, der løb jeg i maraton, eller den 21. maj, der så altså Netflix og spiste Yankee Bar.
Ja.
Er det jo ikke fordi, at alle skal ud og løbe maraton for at have noget spændende at tale om, men du er...
Nej, sådan, slet ikke, men det der med at udfordre sig selv og,
ja.
Og sådan lande lidt uden for komfortzonen en gang imellem, og så bare se, hvad der sker.
Spiller din hjerne der stadig sådan tricks og pus, når du løber de her løb, altså som du sagde tidligere, det der med, at så kunne du lige hoppe over hegnet, eller måske man lige får ondt i hovedet. Er du blevet bedre til det, eller er det der stadig?
Jeg er blevet markant bedre.
Men jeg tænker, hjernen gør det vel stadig?
Ja, det gør den.
Ja.
Og nogle gange, så når der sker noget uforudsigeligt, ikke, jamen så kan jeg ikke styre, hvad det er, der rammer af tanker. Men nu har jeg jo oplevet mange af de her tanker, og forsøger altid sådan på forhånd at sætte mig ned i min sofa derhjemme og sådan visualisere, nå, nu skal jeg løbe 7 maraton på 7 dage på 7 kontinenter, eller nu skal jeg bestige Kilimanjaro i rekordfart. Hvad er det så for nogle tanker, der kan ramme mig? Og hvordan bearbejder jeg de her tanker, når de rammer? Så det her med at visualisere eller forestille mig, både tankerne, men også hvad der sådan kunne ske af uforventede ting derude, jamen så snyder jeg jo ligesom min hjerne til sådan, om det har jeg faktisk allerede oplevet før, så i stedet for at gå i sådan en paniktilstand, og så enten ind i de negative, den der spiral, der bare går så hurtigt nedad, når man kommer ind i det, eller at man griber efter noget andet, jamen så hviler jeg ret meget i og lykkes ret tit med, og fordi jeg ligesom har gennemlevet det før, og få truffet de rigtige beslutninger derude. Mm. Og jeg forsøger virkelig meget at arbejde med, at løbe af mit liv, det løb af min identitet, min passion, det er mit arbejde. Jeg vil altså nyde mest muligt af det. Gider det ikke løbe, hvis jeg skal løbe og være ked af det, eller sur, eller ikke gide det, eller ikke have nogle gode tanker og nyde det, som jeg er i. Og ja, så bliver det hårdt på et eller andet tidspunkt. Men det er også der, sådan prøven skal stå. Det er sådan summen af alle erfaringerne indtil videre, når krisen rammer. Okay, Christina, hvad gør du så ved det?
Vi har jo alle sammen den der indre prokrastinering, altså tendens til at prokrastinere, altså det vil sige udsætte ting, som vi ikke rigtig gider. Mm. Eller som vi måske godt gider, fordi vi også gerne vil sådan, ligesom, have frugterne af det stykke arbejde, der ligger foran os, men arbejdet kan være svært måske komme i gang med. Jeg ved ikke, om det er følelser, du også har oplevet i forhold til løb, det der med at tænke, shit, der er en frygt, der er en angst for, at det her løb, det nærmer sig nu. Jeg har måske ikke helt så meget lyst til det. Jeg har måske bare mest lyst til at defaulte ind til det bekvemmelige og sofaen og tæppet. Men jeg gør det alligevel. Hvordan skubber man igennem det?
Jamen altså, jeg kan godt finde på, altså det bliver jeg også ramt af. Det er ikke hver morgen klokken 6. Jeg er desuden total B-menneske, kan bedst lide at træne om eftermiddagen og sådan, men en vintermorgen, når det havler, så stryger jeg da ikke ud af sengen og tænker, yes mand, jeg skal bare ud og være våd. Men jeg stiller mig selv tit, altså i sådan en situation, så spørger mig selv, vil du være den bedste, eller vil du ikke være den bedste til det, som du laver? Og jeg har sådan bygget nogle, hvad skal man kalde det, strategier eller planer eller måde sådan at snyde mig selv eller snyde min hjerne. Når jeg for eksempel skal ud og vintertræne en morgen, hvor det er dårligt vejr, så siger jeg ligesom mig selv, at den her træning, den tæller faktisk dobbelt. Fordi jeg har min modstander, og hun bliver altså under dynen i det her vinterkolde havlvejr. Så at hun bliver under dynen, og jeg tager ud og træner, det betyder, at jeg både laver min træning, og hun ikke laver sin træning, så den tæller faktisk dobbelt.
Ja.
Så på den måde, så går jeg meget sådan konkurrencemæssigt til mode, fordi at jeg er sindssygt drevet af at vinde.
Ja.
Og det er jo også i min virksomhed, at jeg er sindssygt drevet af, at Calling Half, jamen, det skal bare være det bedste mulige løb overhovedet. Det skal være den bedste løbsoplevelse, vi overhovedet er i stand til at arrangere.
Jeg bruger sådan en... jeg ved ikke, om det er noget, jeg selv har fundet på, eller om der er andre, der gør det, men jeg bruger sådan en teknik, hvor jeg, hvis der er en opgave, jeg kan mærke, jeg prokrastinerer, eller jeg udsætter, eller udskyder, eller har lyst til at udskyde, så finder jeg en opgave, også selvom den ikke er nødvendig, jeg ikke behøver at være på min to-do-list, så skriver jeg den på min to-do-list, altså en opgave, der er meget værre.
Ja.
Altså, fordi så... Og så siger jeg til mig selv, du kan enten lave den her, eller den her til at starte med, som du egentlig skal lave, som du ikke helt gider, eller du kan lave den her, hvor du redesigner hele din hjemmeside, og skriver alle tekst, SEO-tekst.
Momsregnskab, eller...
Ja, eller sådan et eller andet, ikke? Og så lægger jeg den ved siden af, så er jeg sådan, okay, så går jeg jo til den.
Men det er da en sindssygt god strategi. Det er jo igen det her med sådan at
helikoptersyn. Hvordan snyder man hjernen, ikke? Altså,
jo, ja. Og det virker jo.
Ja.
Det gør det. Altså, jeg bruger også rigtig meget to-do-lister, apropos delmål og det der med at tjekke af, og så boom, dopamin ud, og så kan man bare se, det kører virkelig i dag. Så jeg har i mit sådan arbejdsliv har jeg sådan en inddeling med et fire ark, der er sådan fire felter i, Og så er der det øverste felt, det er den, der hedder vigtigt og haster.
Mm.
Og der, det skal krydses af alle de ting, der står på hver dag. Og så den næste, den hedder så haster og ikke vigtigt. Og det er så min anden prioritering, fordi alt, hvad der haster, jamen det skal egentlig laves.
Mm.
Også selvom det ikke er vigtigt. Og felterne nedenunder, jamen så er det så ikke vigtigt, ikke haster. Og når man så kommer ind i ugen eller ind i måneden, så skifter de jo så plads.
Mm.
Og det fungerer sådan virkelig godt oven i mit hoved. Og så er der altså noget ved det her slogan, der bare hedder Just Do It. Altså lad være med at tænke så meget over det. Bare gør det.
Så jeg tror, hvis der er perioder, hvor jeg har svært ved at færdiggøre en opgave, så har jeg fundet ud af, at så er det perioder, hvor jeg har tilladt mig selv at se for meget på min telefon, for meget sociale medier. Jeg har tilladt mig selv at tage lidt for mange kopper kaffe i løbet af dagen, fordi det er sådan en undvielsesmanøvre, eller begynder at tage snus, eller du ved, eller sådan gør alle de her ting, som er sådan nogle mini-overspringshandlinger, og så vender man sin hjerne til at gøre alle de her ting, frem for rent faktisk at gøre arbejdet. Har du prøvet at vægkigge? Wall staring?
Nej.
Det er, jeg tror, det er sådan en YouTube-video eller eller andet.
Det lyder syret.
Ja, det er, at man... og jeg gør det nogle gange, når jeg er inde i perioder, hvor jeg virkelig er god til at udsætte opgaver. Fordi det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg også udsætter opgaverne tilbage til det der med at finde opgaver, der er værre, eller få skabt en kontrast til, hvad opgaven egentlig er.
Mm.
Så lav noget, der er super kedeligt, fordi så bliver opgaven spændende. Jeg sætter mig ned nogle gange, og så sætter jeg mig i 5 minutter, og så sætter jeg mig foran en hvid væg, og så sidder jeg bare og kigger ind i en hvid væg.
Ja.
Jeg må ikke lukke øjnene, jeg skal bare sidde og kigge ind i en hvid væg. Og efter jeg har gjort det, så er der blevet skabt sådan en kontrast til, hvad der egentlig er kedeligt, og så lige pludselig så virker den der opgave meget mere spændende.
Ja.
Fordi det er fandme kedeligt at sidde og kigge ind i en væg i 5 minutter, når det ikke engang er med meditationsformål. Ikke?
Nej, altså, du ved, nej.
Det virkede sådan ret godt for mig, ikke?
Ja.
Men det er jo sådan en konstant kamp. Altså det er jo sådan en, man skal hele tiden holde det ved lige, ikke? Man kommer ind i alle mulige dårlige vaner, og de der dårlige vaner, de sniger sig ind i det moderne liv, og så lige pludselig så har man ikke indset, at de er der.
Og man er landet i den bane.
Ja.
Man kan også, hvis man virkelig hader at løbe,
tage
ud og løbe, og så tænke, hvad vil jeg helst, løbe eller momsregnskab?
Ja, det er det. Eller løbe, altså løbe uden headphones og musik og sådan noget.
Ja.
Det er der jo mange, der slår på tromme for. Hvad tænker du om det? Kan du undvære musik i ørerne?
Jamen, både ja og nej. Det kommer an på, hvad er det for en type træning, jeg skal ud i? Hvad er det for en konkurrence? Typisk i konkurrencer løber jeg ikke sådan med musik, men det har der hændet, hvis jeg skal fyre en hurtig 10 km. Jeg er jo ikke hurtig løber overhovedet.
Nej.
Så er det ret fint med noget... Dagedag og noget Rammstein og Volbeat og sådan. Fordi det, altså det flytter fokus, men det kan også altså skabe noget hype inde i kroppen og give noget energi, så der synes jeg, det er meget fint. Nogle gange hører jeg podcast, når jeg løber lange ture. Nogle gange er jeg også bare...
Ludvigs podcast, selvfølgelig.
Hvad siger
du? Ludvigs podcast, selvfølgelig.
Altid. men jeg synes også, at... At magien i mig for løbetræningen, jeg kan både tage min løbesko og løbe hjemmefra, og så bare ligge hovedet derhjemme.
Mm.
Det har været en træls dag, mange problemer, eller tingene har ikke lige kørt. Så kan jeg godt bare ligge hovedet derhjemme, løbe, og så tænke på ingenting.
Mm.
Bare være i, jeg løber rigtig gerne i skoven, bare tage skoven ind, lytte til fuglene, finde den der rytme, og så bare være i det, uden nogen tanker. Det er sådan lidt meditativt. Men jeg kan også tage afsted på en løbetur og vide, jeg skal løse en udfordring, jeg skal løse et problem, jeg skal få en idé, eller jeg skal komme op med en strategi for, hvordan jeg vinder det her løb. Og så kan jeg sådan, lave sådan super fokus på det issue, eller det, som jeg måske ikke har kunnet koncentrere mig om i løbet af dagen. Og så kan jeg lave højintens træning, hvor jeg bare fuldstændig brænder hele min krop af og brænder hele mit hoved af, som bare kører for eksempel i noget vildt musik, eller at jeg kører den træning kun med tanke om, jeg skal vinde.
Mm. Tror du, man kan nå så langt, som du nåede, hvis man kun havde gjort det for at slå de andre?
Nej.
Nej? Så hvad, hvad er det, der driver dig?
Det er en for hård verden at være i, hvis man kun er konkurrencemindet. Det er også en for hård verden at være i, hvis man kun er der for at skrive fede Facebook-statusopdateringer. Sådan, hey mand, jeg slog den her rekord, eller jeg løb det her løb. Så, det indre drive skal være til stede. Der skal være en kærlighed til motionsformen løb. Ellers så tror jeg simpelthen ikke, at man kan på den ene side holde til at løbe så mange kilometer. Men hvorfor være i noget, hvis man ikke virkelig er i det for løbets skyld?
Mm.
Så jeg løber, fordi at jeg elsker at løbe.
Mm.
Men alle de udenomkringliggende ting, at jeg er kæmpe konkurrencemenneske, at jeg elsker at vinde, og jeg elsker at udfordre mig selv, det er bare ekstra. At jeg er virkelig, virkelig tiltrukket til det mentale game. Altså, hvor stærk kan jeg egentlig blive? Hvor langt kan jeg egentlig løbe? Hvor hurtigt kan jeg egentlig løbe? Hvor ekstreme omgivelser kan jeg egentlig løbe i? Det synes jeg også er super spændende. Altså, hvad er jeg egentlig i stand til? Det fylder også rigtig meget.
Er der ting, der er blevet nemmere i dit liv nu, efter du har oplevet sådan nogle vilde situationer og vilde løb? Altså, fordi igen, der er også noget kontrast der, ikke? Altså, okay, 230 km gennem Amazonas jungle versus der sidder en sur ekspedient i Netto og brokker sig. Altså, altså.
Ja, helt klart. Jeg tror, vi bliver forhåbentlig alle sammen klogere igennem livet, jo mere erfaringer vi får. Men jeg siger, at hvert løb og hver god præstation booster både selvtilliden, men også altså, egentlig helt grundlæggende selvværd, at jeg ved, jeg er i stand til at gøre rigtig mange ting igennem dedikation.
Mm.
Og jeg tror på, at hårdt arbejde betaler sig altid, også selvom man ikke får det ønskede output ud af det.
Findes der sådan godt og dårligt pres for dig? Altså sådan, har du oplevet situationer, hvor du ser tilbage på det pres, du har oplevet og tænkt, det var et godt pres, og det er et dårligt pres. Nu har jeg også talt med Niklas Brandborg blandt andet, ikke? Mm. Altså, som taler om det her homese, og altså, at lidt stress er godt for kroppen, men for meget er... Altså sådan, har du oplevet situationer, hvor det har været for meget?
Altså, jeg synes egentlig, at jeg sådan har været okay til at håndtere presset okay, men jeg tror også, der er forskel på at gå ud som proatlet som 30-årig, og så måske gøre det som 16-årig eller 18-årig, fordi der er den her mængde livsbagage med. Men jeg kan da huske i starten, nogle af mine sponsorkontrakter var bygget på, at jeg ligesom fik udbetalt noget løn, hvis jeg præsterede godt. Altså hvis det var en tredje, anden eller første plads, så fik jeg så flere og flere penge. Det kan jeg da godt huske, det fyldte en del for mig, at der er payday, hvis du løber på podiet, og der er ikke payday, hvis du ikke gør. Og til at starte med, var det da lidt svært at få økonomisk, få det til at løbe rundt. Så der kan jeg da godt mærke noget pres, men også sådan det generelle pres for, at jeg jo egentlig gerne vil gøre det godt og tilfredsstille mine sponsorer. Men jeg må også sige, at jeg også igennem mit liv som i bokseverden startede med at være super nervøs, når jeg skulle ind og bokse kampe. Og for arbejdet med den her nervøsitet i forhold til det her med, jamen jeg ved, jeg er altid forberedt 100%. Jeg kunne ikke have gjort tingene anderledes i min forberedelse. Og når jeg så skal ud og præstere eller konkurrere, så ved jeg, at jeg gør mit bedste. Og så kan jeg faktisk, og det lyder som en kliché, så kan jeg faktisk ikke gøre mere. Jeg har sådan et saying, der hedder don't be shit. Og det lyder sådan lidt voldsomt, ikke? Men gør nu det, der skal til. Lav forberedelsen. Lad være med at springe over, hvor gæret er lavest, og så giv den gas, når du er i gang med at præstere. Og så kan du ikke være shit.
Ja.
Du er shit, hvis du ikke tager tingene seriøst og laver det arbejde, der skal til, så don't be shit og giv den altid gas. Så er der aldrig nogen, der kan tillade sig at være skuffet. Så kan din sponsor ikke være skuffet. I princippet kan du ikke selv være skuffet, fordi du kan ikke styre, hvem din konkurrent er. Du kan ikke styre vejret. Eller der er mange forhold, som du ikke kan styre. Men der er, hvis du har gjort det godt nok på de parametre, du kan styre, så er du ikke shit.
Mm.
Og så er der ikke nogen, der kan komme og prik dig på skulderen bagefter og sige, hey, du gjorde det ikke godt nok, fordi så er der ikke mere.
Kan det ikke være farligt, hvis man måske er for god til at have urealistiske forventninger til egen evne? Altså, at man har for høje, for store mål. Altså, igen tilbage til den der med, hvis man ikke ved, hvor man står i livet.
Ja.
Altså, du ved, eksemplet for mig er, det kunne være en ung gut, der skriver til mig ud af det blå, og nødvendigvis ikke er en, der sådan er kendt, eller har skrevet en bog, eller du ved, den type mennesker, som er inde på podcasten, siger, hej, jeg har nogle gode observationer omkring livet, vi skal lave en podcast sammen. Altså, du ved, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil lave en podcast med vedkommende, men du ved, sådan, der fornemmer jeg bare, du ved ikke, hvor du står.
Nej.
Altså, det er prisværdigt, at du sigter højt. Ikke fordi jeg skal sætte mig op på sådan en piedestal, men du ved, det er jo vokset, det jeg laver her, til et eller andet niveau.
Ja.
Du ved ikke, hvor du står. Det er prisværdigt, at du sætter høje mål, og gerne vil fyre den af fra starten af.
Ja.
Men hvis du ikke ved, hvor du står, så får du virkelig svært ved at finde frem til, hvor du gerne vil hen, ikke?
Jo.
Tænker jeg.
Jeg er fuldstændig enig.
Så det er den her måde, ligesom at have perspektivet til at vide, hvor er jeg i verden, og i aspekter det nu, hvordan skal jeg rent faktisk sætte realistiske målsætninger? Mm. Så du ved, hvis jeg sagde til mig selv nu, jeg vil gerne løbe ultraløb, så har jeg livserfaring nok til at vide, sådan, okay, det gør jeg ikke om et år.
Mm.
Det tager mig måske 5 år, kunne jeg forestille mig. Det ved jeg ikke, hvad du siger. At træne op til.
Det er måske ikke helt ved siden af, nej.
Nej. Er det ikke bare den ene dag fra den anden, ikke?
Nej.
Eller fra den ene dag til den anden?
Jamen, jeg deler dine tanker, og særligt det her med, hvad er udgangspunktet, og hvordan bliver vi klar over, hvad vores basis er. Og jeg kan godt lide den her sådan pyramide-metafor, og den er jo nok kopieret lidt fra Maslows behovspyramide, mm-hmm. ikke? At der er nogle helt grundlæggende ting i pyramiden, som vi skal have styr på, før at vi går op i sådan en sindssyg selvrealiseringsprojekt,
ja.
Eller blive ultraløber. Og det her med at blive ultraløber eller en god podcast-vært, jamen det kræver jo noget basis, fordi ellers kan du aldrig komme helt herop. Og ja, hvordan bliver man så klar over, hvad der skal være nede i basen? Jamen, det skal man jo selv finde ud af.
Det er en maraton-mentalitet, ikke? Det er den klassiske, den der, det er ikke et sprint, det er et maraton.
Ja.
Altså, det er den der mentalitet. Men jeg tror også, det er fordi, at vi lever også i en verden nu, hvor at typer som mig lægger podcastklip ud, hvor der kommer hurtige løsninger til problemer.
Ja.
Og så mange unge mennesker, tror jeg også, de får sådan den der, nå, det er bare sådan, jeg skal gøre, ikke?
Ja.
Men så du ved, bagved alt, hvad man har lært og alt, hvad man har opnået, der ligger der et gigantisk stykke arbejde, ikke?
Ja.
Og der er jeg også meget ops på, at sådan, det er i hvert fald begyndt at blive mere sådan akut bevidst om, at sådan, man ikke giver specielt unge mennesker den her idé om, at alt kan lade sig gøre. Jo, jeg tror, alt kan lade sig gøre, det kan det bare ikke fra den ene dag til den anden.
Nej.
Altså, man er nødt til at forstå, altså, der skal virkelig laves nogle delmål før det endelige mål, ikke?
Ja, det skal der op, og altså, man kan rigtig meget, hvis man virkelig gerne vil.
Ja.
Men det er jo også en prioritering, hvis man gerne vil lære at spille guitar, men hvad ved jeg, har slået sin lillefinger, så man ikke kan trykke den streng ind, eller hvis man gerne vil være kirurg, men man ryster på hænderne, altså, så er der nogle odds, der nogle gange kan tage lidt imod.
Ja, fordi hvis du ikke havde dykket idræt og boksning og sådan noget som ung, havde du så kunne løbe et ultraløb, tror du?
Jeg ved det ikke.
Nej.
Men
dine odds havde været mindre,
kunne jeg forestille mig. Havde det nok, og, ja. Og jeg har også sådan, når jeg snakker med andre løbere, som måske har nogle unge løbere, eller og de også søger noget motivation eller nogle råd, eller sådan, og hvordan kan jeg komme til at løbe 7 maraton på 7 dage på 7 kontinenter? Altså, så kan jeg godt finde på at sige, at jeg løb 60 halvmaraton løb, før jeg kom under 1 time og 40 minutter.
Mm.
Og hvis man sådan er lidt i halvmaraton-verden, så er det jo ikke fordi 1.40 er sådan super, super hurtig. Det er hurtigere end gennemsnittet. Men 60 halvmaraton skulle der til, før at jeg overhovedet kom under 1 time og 40, så jeg har aldrig været sådan en gudsbenået talent.
Ja.
Og det gør jo så, at man skal arbejde en del hårdere, eller hvis man kigger på sådan en bangoplade, ikke, hvad er der 15 numre på, og så er der noget talent, så er der noget miljø, så er der noget arv, noget genetik, og så er der en hel masse parametre, og hvis du kan få pladen fuld, jamen så har du ligesom præmisserne for at blive verdens bedste ultraløber eller verdens bedste podcastvært.
Mm.
Men jeg tror jo på, at det kan man godt blive alligevel, selvom man ikke kan lægge brikker på alle tal. Men det kræver så, at man arbejder hårdere på de andre parametre. Og hvor meget af det, hvor meget vil man så ofre? Hvor hårdt vil man så arbejde for det?
Mm.
Og det er mega interessant, men det er så sjældent, der er nogen hurtige genveje til noget som helst.
Ja, så hårdt arbejde, det slår talent.
Ja, det gør det.
Og dem, der sætter sig ned og siger, at hun er også bare så talentfuld. Det er bare sådan en dårlig undskyldning, ikke? Det er en dårlig undskyldning for ikke selv at gøre det hårde arbejde.
Det
lyder lidt hårdt, men...
Det er hårdt, men det er også svisken på disken. Jeg kan rigtig godt lide det her amerikanske begreb, der hedder grit, som Andrea Duckworth har arbejdet med. Der, jeg synes ikke rigtigt, der er sådan en god dansk oversættelse, men det her med at besidde grit. Så fejler man. Hvad er det så, der gør, at der er nogle mennesker, der bare bliver ved med at rejse og bliver ved med at rejse sig? Er det fordi, de er intelligente? Er det fordi, at de kommer fra det rigtige miljø? Hvad er det egentlig, der gør, at grit bliver sådan fordret? Det synes jeg er sindssygt spændende.
Og tror du, passionen ligger i bunden af det? Altså det der med, hvis man nu hører denne podcast, så man begynder at forstå det der med, at okay, altså... Man kan have en maratonmentalitet omkring et eller andet. Man er god til at sætte realistiske mål og delmål og ligesom bygge vejen mentalt hen mod det, man gerne vil opnå. Man har maratonmentaliteten. Maratonmentaliteten bliver jo kun opretholdt af en kærlighed eller en passion for den mission, man er på. Altså det, som du sagde, du fandt kærligheden til løb, eksempelvis. Ja. Hvis du ikke havde haft den, så havde du bygget dit hus på sand, ikke?
Ja. Og tilbage til, at vi før snakkede om, jeg tror ikke, man kan leve i min verden, hvis den grundlæggende drivkraft ikke var den indre drivkraft, at jeg virkelig, virkelig godt kan lide det, som jeg laver, koblet med indsats, altså det hårde arbejde, og så selvfølgelig koblet med nogle færdigheder. Altså, jeg siger heller ikke, at jeg er fuldstændig helt anden alfabet inden for det fysiske. Og så i min verden, altså det, der foregår herinde.
Mm. Hvad frygter du ud over skader?
Jeg...
Og slanger.
Jeg frygter nok lidt den dag, hvor lysten er større end min fysiske kapacitet.
Mm.
Og det kommer jo, og måske det allerede er på vej. Altså, jeg skal godt nok stå tidligt op for at slå de unge løbere. Så jeg frygter, at hovedet vil mere end kroppen, selvom jeg synes, at jeg er bevidst og reflekterer omkring, at det punkt kommer jo på et eller andet tidspunkt. Og jeg kan sige, lige nu er jeg er ikke konkurrenceaktiv. Lige nu er jeg lige midt i sådan en familieforøgelsesproces. Så hvad sker der bagefter? Jeg kan godt sådan... Jeg ved jo slet ikke, hvad der er på den anden side. Hvis det er, der kommer småbørn til verden i min familie. Sådan, og jeg ved ikke, om jeg sådan frygter. Jeg tror ikke, jeg frygter det. Jeg er heller ikke sådan bekymret, men jeg er super, super spændt på, hvordan mine prioriteter og min passion og opfattelse af verden og mit liv, det ændrer sig, når der kommer nogle andre dyrebare ting ind.
Mm.
Og måske det, jeg prøver på at sige, er nok, at frygten, hvis jeg stadigvæk har passion og lyst til at løbe og konkurrere, men der bare er noget, der er vigtigere. Kan jeg balancere det? Kan jeg have ro i det?
Mm.
Og når jeg så sidder og siger det, så smiler jeg jo også og ryster lidt på hovedet, fordi selvfølgelig kan man det.
Mm.
Men der er nogle uvisheder lige nu, som jeg ved, jeg om ikke særlig lang tid forhåbentlig træder ind i. Så
jeg plejer at sige, der er to måder at løsrive sig selv fra egoet. Det ene er at tage et svampetrip, og det andet er for børn. det med at få børn, det er en længerevarende proces, kan det lige sige. Det tager nogle år, før det ego det helt forsvinder.
Ja, ja.
Nå, jeg var ikke den, jeg var engang, og det er egentlig rent faktisk ret fint.
og det tror jeg også, det er. Jeg har bare ikke oplevet det endnu, og ved, at det er forhåbentlig noget, jeg træder ind i. Så der er noget uvished der nogle gange godt kan få et snært af frygt om bekymring, og uden at det nødvendigvis behøves at gå den vej.
Ja, jeg kunne også forestille mig, det at løbe de der løb, det er jo så at vinde dem også, altså er nogle af de vildeste oplevelser, du har haft i dit liv, hvor du har været allermest stolt af dig selv, ikke? Det er jo også svært at, altså det er jo sådan peak performance, det er virkelig svært at replikere den følelse. Man må næsten tænke, kan jeg nogensinde få den følelse igen? Ja. Altså, det er sådan en drug nærmest, ikke?
Man kan godt sige, det er drug. Det er jo i hvert fald noget, jeg gerne vil søge igen og igen og igen.
Mm.
Fordi det er en ubeskrivelig vild følelse at stå på toppen af Kilimanjaro og vide, at man er verdens hurtigste kvinde. Og man græder lidt og tisser lidt i bukserne og danser og synger og smiler. Det er det fedeste.
Ja.
Ja.
Jeg tror med det, så vil jeg sige, Christina, tak fordi du gad at tale med mig. Det var rigtig spændende at høre din historie.
Gør jeg i hvert fald. Jeg ringer, når vi skal spise nogle svampe. Eller?
Helst ikke lave nogle børn, fordi det tror jeg, min kæreste, hun bliver. Vi ses.
Nej, den går ikke.
Ja, vi ses.
Det gør vi.